17 je sati. Nova rekonstrukcija vlade. Odlaze li ministri Paladina i Tramišak? Žena rodila mrtvi plod na trajektu za Split. U tijeku je inspekcija. Žestoke borbe i proturječne informacije u gradu Soledaru u Ukrajini. Počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. Kauboji prvi meč igraju u petak protiv Egipta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobra večer. Na pomolu je nova rekonstrukcija vlade, a to je dao naslutiti i premijer Andrej Plenković, koji je ranije izjavio da je dobio potporu stranačkih tijela za kadrovske promjene, a iduća instanca je podrška koalicijskih partnera koje je okupio u Banskim dvorima. Bez fotelje bi zbog obnove uskoro mogao ostati ministar graditeljstva Ivan Paladina, a neslužbeno se kao nova kandidatkinja za ministricu spominje savjetnica predsjednika HGK za graditeljstvo Mirjana Čagalj, koja je bila opcija i nakon smjene uhićenog ministra Darka Horvata. Navodno će vladu napustiti i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, u koju je premijer navodno izgubio povjerenje. Njezin resor bi, također neslužbeno, trebao preuzeti državni tajnik Šime Erlić. Oko rošade u vladi oglasili su se i neki oporbeni zastupnici. Ivan Penava iz Domovinskog pokreta o premijeru Plenkoviću kaže kako je on čovjek koji teži okupljanju stranačkih poslušnika i brine o svojoj briselskoj karijeri. Osvrnuo se i na moguću smjenu ministrice Nataše Tramišak.
Njemu trebaju poslušni kadrovi, a sa njegovim poslušnim kadrovima i građenjem njegova lika i djela Hrvatska gubi. Hrvatske Slavonije su u teškoj situaciji zbog takvog kadroviranja, zbog nedonošenja odluka, i kad vi eliminirate ljude, a u ministrici Tramišak mislim da je odradila jedan kvalitetan posao za Slavoniju, mi gubimo dane, mi gubimo godine.
Šira rekonstrukcija vlade samo je paravan da se prikrije loša obnova, smatra Mostovac Nikola Grmoja.
Da se smjenjuje samo Paladina, jasno bi bilo zbog čega se ide u tom smjeru. Ovako će se reći da je to dio šire rekonstrukcije. Dakle, Plenković mora uz Paladinu smijeniti još nekoliko ministara. Drugi kriterij je dakle da se riješi političke konkurencije i problema u vladi sad uoči izbora. I eventualno ako postoji neki ministar koji mu je još baš problematičan, možda će njega kao trećeg maknuti ili ima loš rejting ili šteti vladi, tako da mislim da su to jedini kriteriji kojima će se on voditi. Ovo je jedan PR potez uoči izbora, ali koji mu neće pomoći.
Na pitanje jesu li Paladina i Tramišak prvi koji su zaslužili napustiti vladu, SDP-ovac Arsen Bauk odgovara.
Mnogi su prije njih zaslužili otići, ali očito oni su dovoljno bliski premijeru, tako da očito nisu na popisu oni koji će trebati otići, a to je očito kriterij. Dakle, ko je bliži premijeru, taj ima priliku ostati duže.
Na kome je odgovornost spore obnove, Sandra Benčić iz Možemo kaže.
Kada govorimo, primjerice, o odgovornosti za nepostojeću obnovu ili, kako se to iznenada premijer šokirao, nestvarno sporom obnovom, kao da se to nije znalo do sada, govorimo o odgovornosti njega, a ne Paladine ili Horvata ili bilo koga ko će biti treći u redu ministar nadležan za obnovu. Zašto? Zato što niti jedan ministar u zakonodavnom i institucionalnom okruženju koje Andrej Plenković odredio za obnovu ne može napraviti ništa.
Medija servis Vijesti plus.
Potresna vijest stiže sa splitskog područja. Žena s Brača rodila je mrtvi plod na trajektu, nakon što je jučer satima čekala helikopter za Split, a oba glisera hitne pomoći bila su neispravna. Vijest o tragičnom događaju objavila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je opisala situaciju. Nakon što je trudnica stigla u Split, gdje su utvrdili da je plod izgubljen, liječnici su je poslali kući uz pilulu za induciranje pobačaja. Cijelu noć je imala jake bolove, zbog čega je idući dan trajektom krenula prema Splitu, a tijekom plovidbe je rodila uz pomoć supruga u automobilu na trajektu. O slučaju se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš.
Helikopter je pozvan oko 9.40 i nešto, u 10.25 je poletio iz Splita prema pacijentici, prema tome to nije prijepor. Da, došlo je do prekida noći zbog kojeg mi je žao. Ono što čekam detaljno izvješće iz KBC-a Split o poduzetim mjerama koje su za sada sukladne propisanim. Jedino je pacijentica otpuštena doma, nije iz Splita, i to je određeni element zbog kojeg želim poslati zdravstvenu inspekciju sutra u KBC Split.
Kako poboljšati hitnu službu u Hrvatskoj, Beroš odgovara.
Slažem se da moramo napraviti iskorak i zato Ministarstvo zdravstva raspisuje međunarodni tender koji bi trebao izići vani do kraja drugog mjeseca, kao što vi znate, uz pomoć Europske komisije, da konačno implementiramo hitnu helikoptersku medicinsku službu koja je Republici Hrvatskoj i našim pacijentima potrebna, i to govorim od početka svog mandata.
Media servis Vijesti plus.
Nova procjena rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini u režiji Svjetske banke znatno je pesimističnija u odnosu na onu objavljenu u listopadu. A kad smo kod listopada, prosječna plaća u Zagrebu je u tom mjesecu porasla u odnosu na godinu prije. Mi se i dalje bavimo poskupljenjima i čekamo petak kada će i ako će vlada povući nove poteze ako se ne snize cijene.
Dok nam je u listopadu predviđala gospodarski rast u 2023. po stopi od 1,8%, Svjetska banka je sada ipak izašla s opreznijom procjenom 0,8%. Novu prognozu za Media servis je prokomentirao ekonomski stručnjak Luka Brkić, koji kaže da se to uklapa i u njegovo viđenje rizika.
To je inflacija, porasti su ovi geopolitički, dakle što bi se rekli hladni ratovi i stvarni ratovi, pa onda ova priča sa klimatskim promjenama, pandemije ili mogućih budućih pandemijskih učinaka, do velike ili sve veće nejednakosti u raspodjeli dohodaka i bogatstava. Puno je tih rizika i neizvjesnosti koji, dakle, nalažu da se bude nešto oprezniji, da ne kažem pesimističniji u prognozama nego što bismo mi možda željeli ili što bismo očekivali.
Dok se na sve strane priča o financijskoj stabilnosti koja nas čeka zbog uvođenja eura, građani trenutno vide samo tamnu stranu, veliki porast cijena. Brkić ističe da to ipak nije zbog konverzije i da inflacija nije rezultat zaokruživanja cijena. Pritom naglašava da je suluda bila ideja vlade da vjeruju trgovcima i ugostiteljima da neće dizati cijene iz moralnih razloga.
Inflacija se događa po nekim drugim razlozima i sada je samo teže otkriti, lakše prikriti i sakriti, ali dakle, da li rastu cijene, ne da li rastu, nego rastu, i kad rastu, koliko je to sada kao zbog eura, koliko je zbog nekih drugih razloga. Ali ono što se događa, dakle, i taj kontekst je iskorišten, jeli, da bi se cijene dizale, ali ova priča o vladi, vlade to trebala prije napraviti. Te kontrolne mehanizme uspostaviti puno jače, puno preciznije i puno, kako bih rekao, reguliranije nego što je to napravila sad.
Među najprozivanijima za poskupljenja u zemlji su frizeri. Za Media servis Ivica Pavlačić u ime neovisne grupe vlasnika frizerskih salona kaže da su to napravili kako bi mogli opstati na tržištu, jer je osnovica minimalne plaće porasla za 12,52%.
Jer je to nama i frizerima općenito osnovni okidač za ažuriranje cijena svake godine. Pošto mi za plaću koja se isplaćuje u drugom mjesecu moramo zaraditi u prvom mjesecu. I striktno, mi nismo cijene podigli s 1.1., nego s 1.1. je vjerovatno većina frizera napravila točnu konverziju, a onda kad je išla usklađivati te cijene sa novonastalom plaćom i gledala novonastale troškove koje će imati, onda su vjerovatno neke cijene povećane.
Naglasio je i da će zbog rasta troškova poslovanja pojedini frizerski saloni ući u sustav PDV-a, pa će morati svoje usluge ponovno dizati ovog puta za dodatnih 25%. Već su neki političari krenuli s inicijativama da se podigne prag za paušalce, na što Pavlačić kaže.
Nije stvar u dizanju praga za ulazak u sustav PDV-a. Ja bi taj prag ukinuo i svi bi trebali biti u sustavu PDV-a, ali bi PDV trebao biti snižen ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja sa srednjom stopom 13,5%.
Slušamo i o tome kako rast cijena ne prati rast plaća. Nekima ipak rastu. U Zagrebu je prosječna neto plaća za listopad 2022. iznosila 1187 eura, što je rast za 8,2% u odnosu na listopad 2021. Podaci su iz Zagrebačkog gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada. Za Media servis Andreja Marić.
Da financije i siromaštvo muče velik broj građana, zna pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter, s kojom je razgovarao novinar Globusa Boris Orešić. S obzirom da Sabor još uvijek nije raspravio izvješće pučke pravobraniteljice za prošlu godinu, to puno govori o odnosu Sabora prema spomenutoj instituciji, kaže Orešić, i za Media servis naglašava s kojim se problemima građani najčešće suočavaju.
Ono na što su se građani najviše žalili, to je teško ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Prvenstveno se odnosi na građane koji dugo čekaju preglede kod liječnika, a nisu si u mogućnosti sami platiti ulagati u zdravstvene usluge u privatnim bolnicama. To je svakako tema kojom će se pučka pravobraniteljica više baviti i ove godine. Međutim, očekuje i veći angažman vezan uz teme siromaštva, prava na obrazovanje, a jedna od uvijek aktualnih tema su i ilegalne migracije.
Govoreći o ilegalnim migracijama, Orešić ističe kako se očekuje da hrvatska policija u kontekstu zaštite šengenskih granica vodi računa o pravima onih koji dolaze u Hrvatsku, da im se omogući pristup sustavu azila i da im se ne krše ljudska prava.
Media servis Vijesti plus.
Istočni ukrajinski grad Soledar poprište je nemilosrdnih borbi ukrajinskih i ruskih snaga već neko vrijeme. Dvije strane bore se i u informacijskom smislu o tome u čijim je grad rukama i tko što kontrolira. Bitka otkriva da Rusiji hitno treba nekakva pobjeda, dok Ukrajina nastavlja iscrpljivati protivnika i sebe. Iz Europe stižu poruke da je Unija spremna na dugi rat, dok Putin priznaje da na okupiranim područjima nije bajno.
Nemilosrdne bitke za Soledar, grad na istoku Ukrajine, nastavljaju se. Šef ruskih plaćenika iz Wagnera, Evgenij Prigožin, jutros je objavio sliku iz tunela rudnika Soli, ustvrdio da je grad osvojen i da se samo vode ulične borbe. Ukrajinska strana demantira Prigožina i kaže da Wagnerove postrojbe mijenjaju vojnike i neprestano pokušavaju probiti obranu, ali bez uspjeha. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju kaže da Rusija ne mari za svoje ljude, lokalno stanovništvo ili zločine u svojim jurišima i opet pozvao na slanje oružja Ukrajini.
Ovome se može i mora suprotstaviti samo modernom vojnom opremom koju Ukrajina može dobiti od partnera. Slobodan svijet ima sve neophodno za zaustavljanje ruske agresije i dovođenje terorističke države do povijesnog poraza. I to nije važno samo za nas, već i za svjetsku demokraciju i za sve koji cijene slobodu. Još je važnije sada kada Rusija prikuplja snage za novu eskalaciju.
Rusko vodstvo i prorežimski mediji jako žele pobjede u Solodaru kako bi okrenuli moral vojnika i ozračje javnosti, a mnogi napominju i zalihe soli u tamošnjem rudniku. CNN donosi svjedočanstvo ukrajinskog vojnika koji kaže da je stanje kritično, da ni jedna strana ne zna koliko je poginulih i da položaje neprestano prelaze iz jednih ruku u druge. Također se pita zašto se brani grad za koji se zna da će ga predati. Za to vrijeme iz Europe nova obećanja Kijevu o podršci i pozivi za dostavom još oružja. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg.
Naša potpora čini stvarnu razliku na terenu i na ovom ključnom raskrižju rata čak moramo učiniti više i brže.
U međuvremenu Njemačka demantira da Francuska i Poljska vrše pritisak na Berlin da dostavi Kijevu tenkove Leopard 2, od čega je Scholzova vlada odustala zbog javnosti. Inače, Stoltenberg i šefica komisije von der Leyen najavili su stvaranje zajedničke operativne skupine Unije i NATO-a koja će se baviti zaštitom europske kritične infrastrukture. U videokonferenciji o ciljevima za ovu godinu ruski predsjednik Putin je pak rekao da nastavljaju razvijati obrambene sposobnosti, no priznao je da stanje na okupiranim područjima ne izgleda dobro.
Situacija u novim entitetima teško je na nekim teritorijima, neprijateljstva se nastavljaju, miran život i sigurnost nisu uspostavljeni svugdje. Svi ti čimbenici moraju se uzeti u obzir. Nove dijelove federacije potrebno je uključiti u realizaciji nacionalnih projekata.
Ministar vanjskih poslova Švedske, zemlje koja predsjeda Europskom unijom, izjavio da je Unija spremna na dugotrajan rat i nastavlja podržavati Ukrajinu koliko god bude potrebno. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Nevrijeme u Kaliforniji, prosvjedi u Peru i Brazilu te napad na željezničkom kolodvoru u Parizu obilježili su današnja događanja u svijetu.
Više od 30 tisuća stanovnika evakuirano je nakon što su obilne kiše uzrokovale poplave, prekid opskrbe električnom energijom i zatvorile neke prometnice, a 17 osoba izgubilo je život u Kaliforniji. Također, traga se za petogodišnjim djetetom, kako prenose lokalni mediji. Guverner Savezne države Kalifornije Gavin Newsom rekao je kako najgore još nije prošlo te da se očekuju nove oluje u narednim danima.
Još nije gotovo. Očekujemo da će se ove oluje nastaviti barem do 18. ovog mjeseca. Očekujemo još najmanje tri oluje različitih oblika i veličina koje će se pojaviti u različitim dijelovima Kalifornije. Posljedice ovih oluja nisu ograničene na određena naselja, već na cijelu saveznu državu. Ovo je zatišje ploha, ne izazivajte sudbinu. Iako se čini kao da je prošlo, nije prošlo. Kako ljudi kažu, vrućine postaju veće, suše postaju duže, pa i poplave postaju razornije. Ovakve vremenske neprilike naša su nova realnost.
I dok zapadnu obalu pogađaju neviđene oluje, na istočnoj obali je mirno. U Floridi na suncu ponovno može uživati i bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji je pušten iz bolnice u Orlandu. On je hospitaliziran dan nakon što su njegove pristaše izvele napad na državne institucije u glavnom brazilskom gradu Braziliji. Situacija u Brazilu sada se smirila. Brazilska policija privela je više od 1500 osoba, te su uklonjeni prosvjednički kampovi diljem glavnog grada. Nakon što je obišao zgradu Vrhovnog suda, ministar Saveznog Vrhovnog suda Gilmar Mendes rekao je kako je tragično to što se dogodilo i dodao:
od monstruozne šale došli smo do ovog, svi smo šokirani ovim i moramo se pitati kako smo došli do toga. Svakako moramo razmisliti kako spriječiti da se to ponovi.
I dok su prosvjedi u Brazilu stali, onima u Peru ne nazire se kraj. Ured glavnog peruanskog tužitelja pokrenuo je istragu protiv nove predsjednice Perua, Dine Boluarte, i članova njezina kabineta. Razlog su nasilni sukobi koji u Peru traju od prosinca, a u kojima je ubijeno najmanje 40 osoba, dok ih je stotine ozlijeđeno. Istraga je uslijedila nakon što je u ponedjeljak u regiji Puno život izgubilo 17 civila na prosvjedu. Prosvjedi su krenuli nakon što je prošli mjesec svrgnuti pritvoren bivši predsjednik Pedro Castillo. Ured državnog tužitelja priopćio je da istražuje Boluarte i suradnike pod optužbama za genocid, kvalificirano ubojstvo i nanošenje teških ozljeda. Današnji dan nije prošao mirno ni u Europi. Muškarac je jutros na željezničkom kolodvoru u Parizu nožem napao nekoliko ljudi, nakon čega ga je upucala policija. Ozlijeđeno je 6 osoba. Ministar unutarnjih poslova Gerard Darman na Twitteru je kratko objavio: pojedinac je ozlijedio nekoliko ljudi jutros na kolodvoru Jardu Nord, brzo je neutraliziran. Hvala policiji na učinkovitoj i hrabroj reakciji. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u švedski Jönköping, gdje će igrati u skupini G svjetskog prvenstva. Prvi protivnik Kauboja u petak od 20:30 je Egipat, a izbornik Hrvoje Horvat smatra da je ova utakmica možda i najvažnija ukoliko se želi proći skupinu.
Jednostavno se mora ići od utakmice do utakmice, kolo po kolo, drugčije ne možemo ni gledati, tako da su maksimalno fokusirani na otvaranje prvenstva. Da je Maroko, isto bi bila situacija. Jednostavno bitno je otvoriti, bitni su nam bodovi koji nam olakšavaju put. Velika odskočna daska bi nam to bila za daljnji dio prvenstva.
S izbornikom se slaže i kapetan Domagoj Duvnjak.
Svi smo nekako okrenuti prema toj utakmici Egiptu. Znamo da su jako, jako dobra ekipa koja je pokazala na prijašnjim natjecanjima da igra jako dobar rukomet, tako da će biti jedna jako teška utakmica. Ali mislim da ono najbitnije je da mi moramo biti pravi, ovo što smo radili na pripremi da pretočimo na teren, i ja se nadam da ćemo krenuti u turnir sa pobjedom.
Sljedeći protivnik u nedjelju bit će Sjedinjene Američke Države, dok je zadnja utakmica na rasporedu u utorak protiv Maroka, a prva utakmica između Francuske i Poljske igra se u Katovicama večeras od 21 sat. Svjetski naslov brane Danci, a Hrvatska je na posljednjoj svjetskoj smotri bila tek 15. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zbog ozljede koljena neće moći nastupiti na Australian Openu, koji počinje za 5 dana. Marin Čilić trebao je na prvom teniskom Grand Slam turniru sezone biti 17. nositelj, ali nije se uspio oporaviti od ozljede zbog koje je predao i prošlotjedni meč u indijskom Puneu. Ždrijeb u Melbourneu će se održati sutra, a od hrvatskih će tenisača nastupati Borna Čorić, koji je postavljen za 22. nositelja. Ništa od rezultata karijere za hrvatsku skijašicu Zrinku Ljutić. Nakon fantastične prve slalomske vožnje u Flahau bila je treća, ali drugu ipak nije završila. Naša druga predstavnica Leona Popović kao 23. iz prve vožnje također nije završila drugu vožnju, a pobjednica je na kraju bila Slovakinja Petra Vlhova. Do drugog je mjesta doskijala Amerikanka Mikaela Šifrin, a na trećem je mjestu završila Njemica Lena Dir. Odbojkašice Mladosti izgubile su u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa protiv talijanskog Skandičija 3-0 u setovima. Mladostašice su hrabro pale u svom domu odbojke, iako bio je to jednosmjeran susret u kojem su gošće već u ranoj fazi došle do vodstva, pa bod po bod, set po set došle do vrlo važne pobjede i osigurale veliku prednost pred drugu utakmicu. Uzvrat u Italiji će se igrati utorak od 20 sati. U derbiju hrvatskog košarkaškog prvenstva od 20 sati sastaju se Cibona i Cerevita Junior. Riječ je o utakmici 14. kola, a meč će se igrati u Draženovom domu. Cibosi su prvi na ljestvici sa samo jednim porazom u 12 susreta, dok je Cedevita na učinku 9-4 u svojih 13 dosadašnjih dvoboja, što sastav Damira Mula Omerovića trenutno drži na četvrtom mjestu. Od 18 sati igraće Depoling Škrljevo i Zadar, Šibenka i Gorica, te Alkar protiv Zaboka. Bosko i Dinamo svoj meč počinju u 20:30. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga od 19 sati igraju meč 5. kola u skupini B lige prvaka. Protivnik dolazi iz Španjolske i zove se Sabadell. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Nova rekonstrukcija vlade. Odlaze li ministri Paladina i Tramišak?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.